Bioanistasuna zaintzea, etorkizuna zaintzeko, zientziaren arloan ari dira saiatzen, baina gutako bakoitza ere jardun daiteke egunerokoan ingurumena zaintzen, eta horretan aholku praktikoak ematen saiatzen gara tarte honetan, gaur kompostatzea zarituko gara.
Bai, naturaren zikulak ulertzen ditugunean, ba, errazago egiten zaigulako natura bera zaintzea, eta alaxe esan zidan dagoak gaurko saioa prestatzen ari zela. Hori, eta udaberria ere ateioka daukagula, eta egoki eruditu zaiola hori guzte kontuan hartuta, ba, kompostatzearen gaiari heltzea.
Dagoa Fernandez, arratsaldeon.
Kaixo neska, katxaldeon.
Dagoa, kompostatu, baina aurretik eta alden neurrian sortzen dugun zaborra murriztea litzateke ez, lehenengo aholkua, inbestetan esan diguzun bezala.
Bai, hori da, azken finean kompostatzea, nahi baldin badegu etxeko zaborra murriztu, niretzako da erarik aproposena. Nik beti esaten dut, hasten zeanean etxeko zaborra orokorrean neurtzen, kontuatuko zea, 140 baino gehiago jaki soberakinak direla edo konpostatu daitezken gauzak. Eta hori gertatzen zaite etxean, baino baita lanean, nagonean. Eta, bueno, bazken finean hor bi aukera dauzkagu, ez? Euskal Herri baten sukalatzen gaudenean soberakin guzti horiek gorde eta 5. edukiontzira bidaltzea, azken finean herri guztietan daukagu aukera hori, edo guk geuk konpostatzea eta horri buruz hitz egingo dizuet gaur.
Eta dagoa zertan lagundu diezaguke etxean konposta egiteak?
Ba, begira, nik beti esaten dut prozesua polita dela, etxean esaten detenean izan daiteke jardin txiki bat edo baratza daukazulako, beste aukera izan daiteke ezagun bati ematea, oda baratza duen norbaiti, edo baita ere egin dezakegu hola iskin baten balkoian edo. Eta alde batetikan lagunduko digu sortzen degun zabor, bueno, zaborra hitzez deterabiliko, ze azken finean konpostatuko dugu orduan ez da zaborra izango, baino lagunduko digu ikusten zenbat soberakin sortzen ditugun sukaldean batez ere, eta gero bestalde naturaren zikloak ulertzen lagunduko digu, eta horrekin lagunduko digu ba natura bera maitatzen, zaintzen eta hori.
Dagoa, eta nondik hasi beharko ginateke? Zein da gaurko lehenengo aholkua?
Ba, lehendabiziko aholkua izango litzateke aurkitzea leku egokia. Konpostak behar du alde batetik hezetasuna, gero nitrogenoa direla sukaldeko soberakinak eta karbonoa direla ostoak, paperak eta bat. Horri buruz gero itzango, esango izuet, eh? Baina azken finean behar deguna da leku egokia. Horretarako beharko genuke hezetasunak laguntzen digun lekua. Hau da, erdi itzalean egotia, eguzki gehiegi ez edukitzea eta hola deskonponitzen laguntzeko.
Eta kanpoan behar du izan, aipatu duzu, balkoia, terraza, zagit leioa, nolako lekua atondo beharko genuke?
Hori da, gauza da, zola gainean jartzea ez dula zentzurik, ze guk behar duguna da, komposta hau lurrarekin kontaktuan egotea, ez? Hortikan batez ere xixarek eta etorriko zaizkiguta, hoiek xixarek eta izaki bizidun guzti hoiek egingo digute lana. Pixu baten egiten baldin badegu, trampa txiki bat egin beharko genuke. Hau da, euki beharko genituzke, olako kubo, plastikozko kubo batzuk edo, bata bestearen gainean, eta hor bai lurra eraman beharko genuen edo xixare batzuk. Baino, baratza edo jardin txiki bat, baldin badaukago, edo terraza txiki bat, iskin bat, eta inbeharko genukena da geruzak jartzen. Azken finean konpostak geruzak dira, hau da, nitrogenoa, hau da, sukaldeko soberakinak, frutak eta barazkiak eta guztiak, eta gero karbonoa sartu behar diogu, eta karbonoa da papera edo ostoak.
Eta jakien ondar guztiak dira kompostagarriak, ez dakit aukerak eta bat ere egin beharko da?
Ba, dena ez da kompostagarria, hau da, adibidez, eta nik esate dizuet esperientziagatik, adibidez, txakurre eta kaka eta katu kaka edo soberakinak edo harritxoak ez dira konpostagarriak. Tabakoa ez da, zigarro puntak ez da, gero gaixotutako landareak baldin baditugu ez da. Esperientziagatik esango dizuet, nik adibidez, arrai edo haragi ezurrak, kasu honetan, beti bosgarren edukiontzira bidaltzen ditut, eta ez nere etxeko kompostara, ze arratoiekin eta, bueno, plagekin eta arazoak euki izan ditut. Orduan, ze botako dugu? Ba, aurrekoan kontuatzen zeat, akordatzen zeat, esan nizuela, ba, kafe koldarrak, infusioak ere bai, fruta, barazki hondakinak, baino baita ere, belar mozketa, edo adibidez, ba, loreak mozten airean, edo baita, baratza baldin badaukagu, ba, zurtoin, landaren zurtoinak eta soberakin guzti horiek. Azken finean gauza vegetalak sartuko ditugu.
Bai, nolabait soberakin garbiak dira, ez? Zerelen alde batera utzi dituzunak, ba, justu ez dukaten itxura oso onik, ez da komposta egiteko ere. Eta kopuruari begira dagoa, zenbat edo hori kontuan izan behar da, edo ez dakit, dana batera bota genezake, edo
bai, bueno, leheno esan duten bezala beti geruzak jarriko ditugu, ez? Adibidez, eramaten baldin badegu sukaldeko soberakin kubo txiki bat, ba, kubo bera edo neurri bera bota beharko diogu ostoak edo paperak, nik adibidez aprobetxatzen detor etxeko paperak eta baita arrautzen kajak sartzen, ez? Ze beti behar deguna da horrek lagunduko igu ezetasuna mantentzen bai, baino ez gehiegi. Eta gero bai kontuz eduki behar dugu alde batetikan ondarrarekin, egur errautxarekin, eta baita zitriko azalekin. Ze neguan gertatuko zaigu, basten gala, zuko pila egiten, eta ere ezin dugu asko. Ze batez ere, xixareei zitrikoa ez die ondo egiten. Orduan, gauzoiek bai, gutxinaka edo gutxiago sartu behar ditugu, edo sartzen baldin baitugu, nastu ostoekin, belarrekin, eta sartu behar dizkiogu gauza gehiago konpentsatzeko.
Laranja azalak orduan neurrian, horrek ere.
Bai, hori da. Eta gero ere, landare handiak baldin baitugu, adibidez nik uztaiten detenean, ba, elementu handi guzti horiek, bai, laban batekin edo aizkora txiki batekin moztu behar dira. Hau da, tomatearen edo hartuaren zurtoinak eta adarrak eta guzti batzutan kimaketak iten ditugu, baina gauza guzti horiek ondo moztu behar dira. Dena alik eta txikiena sartu behar da.
Dagoa eta denborari dagokionez, zenbat denbora beharko genuke gure kompostori egiteko luren lurrari bota alizateko?
Ba, Euskal Herri baten, esango nuke, uda berri partean, 7-8 hilabete, neguan luzeago, 9-10 bat hilabete. Horregatik nik iten detena da, beti dauzkat bi kubo. Baten kompostatzen ari da eta ez dete zerrez sartzen eta bestea betetzen ari naiz. Orduan, bat ustutzen detenean bestea egiten ari da, ez? Azken finean hemen hilabete asko behar ditugu.
Eta dago amaitu aurretik, azken aholkuren bat baduzu?
Ba, beti esaten dugu, mantendu behar da la komposta eztea, baino ez bustita. Eta jakiteko zein dan neurria, batez ere hasten geanean, eta da, lur horren edo komposta horren eskukada bat hartzen dugu, eta sortu behar duzu bola bat bezala. Hau da, bola, komposta edo lur bola hori ez da desegin behar. Ez ura erori, ez ezer. Orduan, hor badakizu ezea dagola, baino ez bustita.
Bueno, ba, hor, dagoaren aholku guztiak, dagoeneko ezin esan, ez dakigula nola egiten den. Dagoa Fernandez, eskerrik asko beti bezala aholku praktikoak ekartzeagatik.
Eskerrik asko.
Urrengora arte.
Urrengora arte. Agur, agur.